Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates käsitleb pastor Aare Kimmel kohtumõistjate raamatu 17. ja 18. peatüki. Mis on nende põhisõnum, järgnevalt kuulemegi.
Kohtumõistjate raamatu viimased peatükid 17-21 on otse kui ülemäärane lisa kohtumõistjate aja sündmustele, mis osaliselt on võinud toimuda juba enne esimese kohtumõistja aega. Neid sündmusi on aga raske ajastada, kuna neis peatükkides ei ole ainsastki kohtumõistjast mingit juttu. Raamatu lõpu mõte näib olevat illustreerida Iisraeli rahva langemise sügavust, et iga üks näeks, kui põlatud olid rahva hulgas Jumala 10 käsku. Inimene on loomu poolest religioosne. Ta tahab ise oma tegudega osutuda teenekaks ja olla oma religiooni valitseja. Seetõttu mässab ta mõtte vastu, et Jumala juurde on olemas ainult üks tee ja sellegi on avanud Jumal ise. Kõige meelsamini teeb inimene seda, mis tema enda arvates on õige. Selline ongi kokkuvõtlikult nende kahe peatüki sõnum, mida me täna vaatleme. Seni oleme vaadelnud kohtumõistjaid, kes olid otse kui valgustavad tuled pimeduses. Nüüd saame heita pilgu pimedusse endasse. Loen 17. peatükist esimesed 6 salmi. Efraimi mäestikust oli mees Miika nimi. Tema ütles oma emale: "Need 1100 hõbeseeklit, mis sinult olid ära võetud ja mille pärast sa oled sajatanud ning minugi kuuldes lausunud, vaata, see hõbe on minu juures, mina võtsin selle." Siis ütles ta ema: "Issand õnnistagu sind, mu poeg." Ja ta andis need 1100 hõbeseeklit oma emale tagasi. Aga ta ema ütles: "Mina pühitsen selle hõbeda issandale. See olgu minu poolt mu pojale nikerdatud ja valatud kuju valmistamiseks ja ma annan selle nüüd sulle tagasi." Tema andis aga hõbeda oma emale tagasi. Siis ta ema võttis 200 hõbeseeklit ja andis need kullassepale ning see valmistas neist nikerdatud ja valatud kuju. Ja see oli Miika kojas. Sel mehel Miikal oli jumalakoda ja ta oli valmistanud õlarüü ja teeravid. Ka oli ta täitnud ühe oma poja käe, et see oleks temale preestriks. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Efraimi mäestikust pärit Miika ja tema ema kujutavad arvatavasti üsna iseloomulikult seda vaimuliku elu olukorda, mis valitses kohtumõistjate aegses Iisraelis. Kuna isast pole juttu, võib oletada, et ta on surnud. Miika oli millalgi varem varastanud oma emalt suure summa raha, 1100 hõbeseeklit. See peale sai ema muidugi kurjaks ja needis varga ära. Miikat hakkas see ilmselt vaevama ja ta tunnistas oma teo üles. See valmistas emale rõõmu, ta asendas needuse õnnistusega ja otsustas ohverdada osa summast issanda teenistuseks. Siiamaani näib kõik sujuvat nii, nagu oleks loomulik meiegi meelest. Südame tunnistusest vaevatud inimene saab armu ja Jumalale tuuakse tänu. Seejärel aga saame näha, kui vähe teadis rahvas tegelikult elava Jumala teenimisest. Raha kasutati Jumala kuju tegemiseks, ehkki Jumal ise oli selle spetsiaalselt ära keelanud. 5. Moosese raamatu 5. peatüki 8. salm. Lisaks märgitakse veel, et sel samal Miikal, kes ilmselt ka muidu oli jõukas mees, oli oma jumalakoda, kus muu varustuse hulgas olid ka teeravid ehk kodujumalad ja et ta oli selle jumalakoja preestriks pühitsenud oma enda poja. Loomulikult oli selline tegevus vastuolus nii esimese käsuga kui ka jumala poolt preestrite kohta antud seadustega. Kohtumõistjate raamatu autor põhjendab sellist kummalist praktikat sellega, et oli aeg, mil polnud kuningat ja iga üks toimis nii, nagu ise paremaks pidas. Inimesel on loomulik soov kummardada endast kõrgemaid jõude. Ütlen meelega kõrgemaid jõude, mitte jumalat, sest ilma erilise ilmutuseta, mille annab jumal ise, ei ole inimesel võimalik õppida tundma jumalat. Parimal juhul võib ta üksnes mõista, et on olemas midagi, mis on temast endast suurem. Käesolev lugu näitab meile inimese enda tehtud jumala teenimist ja selle tähtsaimaks tunnuseks on, et inimene ise otsustab, kuidas ta jumalat teenib. Miika ütles, et ta teenib issandat ja küllap mõtles ta seda siiralt, aga ta tegi seda astudes üle selle sama issanda selgetest käskudest. Nagu muus elus, nii ka jumala suhtes toimis ta nii, nagu ise paremaks pidas. Miika jumala teenistus oli küll mõeldud Iisraeli jumala teenimiseks, aga selle välised vormid olid laenatud ümbritsevast paganlikust maailmast. Seega oli sünkretism ehk religioonide segunemine tugev. Nii kujunes Miika religioon jumala pilkeks. Loen 17. peatükist salmid 7-11. Ja Juuda Betlemmast oli üks noor mees, Juuda suguvõsa keskel võõrana elav leviit. See mees läks linnast Juuda Betlemmast, et võõrana elada, kus ta paiga leiab. Ja oma teed käies jõudis ta Miika kojani Efraimi mäestikus. Miika küsis temalt, kust sa tuled? Ja ta vastas temale, mina olen leviit Juuda Betlemmast ja ma lähen, et võõrana elada, kus ma paiga leian. Siis Miika ütles temale, jää minu juurde ja ole mulle isaks ning preestriks, siis ma annan sulle 10 hõbeseeklit aastas ja tarvilikud riided ning toiduse. Ja leviit tuli. Leviit nõustus jääma selle mehe juurde ja noor mees oli temale nagu üks ta poegadest. Uut kohta otsiv leviit nõustus Miika ettepanekuga ja palgaga 10 hõbeseeklit aastas. Sellestki näeme, et 1100 hõbeseeklit, mis Miika oli varastanud oma emalt, oli üsna suur summa. Nii õnnestus Miikal palgata oma pühapaika teenima ehtne leviit. Muidugi arvas ta, et nõnda toimides saab ta jumala ees suurema soosingu, kui oleks saanud muidu. Miika mõtetel jumala soosingu saavutamise suhtes ei olnud enam midagi tegemist jumala enda ilmutusega. Ta arvas, et mida pidulikumalt ja uhkemalt ta oma jumala teenistusrituaalid korraldab, seda enam teeneid tal jumala ees on. See on eht paganlik mõtteviis. Miika nähtavasti ei märganud ega mõistnudki oma tõelist pattu. Ta elas ilma jumala ilmutuseta ja seetõttu arvas, et tema teod meeldivad jumalalegi. Muide, täpselt sama sisuga on ka tänapäeval levinud mõtteviis, mille kohaselt jumal on otse kui kõrge mäe tipus ja pole tähtis, millist mäekülge või teed mööda tema otsijad ülespoole ronivad. Lõpuks jõuavad nad ikka samasse kohta välja. Kui saame üle selle pildi esialgsest ahvatlevusest ja näivast veenvusest, siis pangem tähele, et siin on ainsaks aktiivseks tegijaks inimene. Kõik oleneb üksnes inimese jõupingutustest ja sihikindlusest, Jumal on vaid passiivne ootaja, kes heal juhul ainult pärale jõudjaid premeerib. Sellises pildis pole mingit kohta Jumala armul ja ta ei aita mekkeronijaid kuidagi, küll aga peab ta inimeste siiraid pingutusi tunnustama ja ka tasustama. Nii siis on see ilus pilt kristlusele täielik vastand ja oma sisult on ta täiesti paganlik. Aga jah, ta on ilus ja meeldiv. Kahjuks tuleb tunnistada, et ta on siiski ebareaalne. Asi on selles, et Jumal on piltlikult öeldes nii kõrge mäe otsas, et ühelgi mägironijal pole vähimatki lootust sinna kunagi välja ronida. Ja see ebameeldiv tõsiasi muudab kogu selle ilusa pildi kasutuks unistuseks ja tegelikult isegi hullemaks, ohtlikuks pettuseks. Pühamu hooldajaks värvatud Leviidi nimi oli Joonatan, nagu selgub 18. peatüki 30. salmist. Ta oli üks Moosese poja Geersomi järeltulijaid. On imelik, et ka Joonatan ei seadnud Miika poolt harrastatavat Jumala teenimist küsimärgi alla. Sellest me näeme, kui tõsiseks ohuks on issandast vähehaaval ja märkamatult taganemine. Keegi ei saa elada teiste usust, ka mitte oma vanemate usust, ja keegi ei saa ka oma usku kellelegi edasi anda, isegi mitte oma järeltulijatele. Kohtumõistjate raamatu 17. peatükk oli sissejuhatuseks tegelikule teemale, millest räägitakse 18. peatükis. Siin on juttu kahest teemast seoses Daani suguharuga. Esiteks sellest, kuidas nad olid sunnitud otsima endale rahulikku elukohta ja teiseks sellest, kuidas said neist ebajumala teenijad. Loen 18. peatükist esimese salmi. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Ja neil päevil otsis daanlaste suguharu enesele elamiseks pärisosa, sest kuni selle ajani ei olnud temale langenud pärisosa Iisraeli suguharude keskel. Siis, kui tõotatud maad Joosua juhtimisel Iisraeli suguharude vahel jagati, langes daanlastele maariba Jeruusalemmast lääne pool, ala, mis piirnes läänes Vahemerega, idas aga Juuda suguharu maadega. Daanlaste suurimaks probleemiks oli aga see, et selle ala lõunaosas rannikutasandikul elasid tugevad vilistid. Teiseks suureks probleemiks olid samuti neil aladel elanud emorlased. Kohtumõistjate raamatu esimese peatüki 34. salmis öeldi, emorlased tõrjusid daanlased mäestikku ega lasknud neid tulla orgu. Seega ei pääsenudki daanlased kunagi korralikult oma aladele elama. Vilistite tugevusest kõnelesid selget keelt ka peatükid, mis rääkisid Daani suguharu suurest mehest Simsonist. Isegi tollajal tugev Juuda suguharu üritas rahustada Simsonit, et ta ei ärritaks vilisteid, kelle võimu all nad olid. Pole siis ime, et sellise surve all elav suguharu hakkas endale otsima avaramaid elamistingimusi. Loen 18. peatükist salmid 2-4. Ja daanlased läkitasid oma suguvõsast 5 meest, vaprad mehed oma piirkonnast Soorast ja Estaolist maad kuulama ja uurima, ja nad ütlesid neile, minge uurige maad. Ja need tulid Efraimi mäestikku Miika koja juurde ning ööbisid seal. Kui nad olid Miika koja juures, siis tundsid nad ära noore mehe Leviidi hääle. Nad põikasid sinna ja küsisid temalt, kes tõi sind siia? Mis sa siin teed? Mis pärast sa siin oled? ja ta vastas neile, Miika tegi mulle nii üht kui teist ja palkas mind, et ma oleksin temale preestriks. Ilmselt reetsid Joonatani päritolu keelemurde erinevused. Loen salmid 5 ja 6. Siis nad ütlesid temale, küsi ometi Jumalalt, et saaksime teada, kas meie teekond, mida käime, õnnestub. Ja preester vastas neile, minge rahuga, teie teekond, mida käite, on issanda ees. Palgatud leviidi sõnad olid meeldivad. Mida muud nad oleks võinud ollagi, kui kogu tema elu oli Jumala sõnaga räiges vastuolus. Loen 7. Salmi. Ja need 5 meest läksid ning jõudsid Laisi. Ja nad nägid, et rahvas, kes seal oli, elas siidonlaste viisi muretult, rahulikult ja julgesti. Ja et neil oli varandusi, siis ei olnud neil puudust millestki, mis maa peal on. Nad olid siidonlastest kaugel ja neil ei olnud tegemist teiste inimestega. Huuleorg on üsna viljakas ala, kus siin seal tõusevad maast ka veeallikad. Iisraelis tervikuna on seal ühed kõige lopsakamad alad. Pole siis ime, et taanlastele see koht meeldis, eriti kuna Laisi linna elanikud polnud enda kaitseks valmistunud. Loen salmid 8-12. Siis nad tulid oma vendade juurde Soorasse ja Estaoli ja nende vennad küsisid neilt, kuidas teil oli. Ja nad ütlesid, võtkem kätte ja mingem üles nende vastu, sest me nägime maad ja vaata, see on väga hea maa. Ja teie kõhklete, ärge olge laisad astuma, kui lähete maad pärima. Kui te lähete, siis jõuate ühe muretu rahva juurde ja maa on igat kätt lai. Jah, Jumal annab selle teie kätte, paiga, kus ei ole puudust millestki, mis maa peal on. Siis läks sealt taanlaste suguvõsast, Soorast ja Estaolist teele 600 meest sõjariistad vööl. Nad läksid üles ja asusid leeri Kirjat Jearimi Juudamaal. Sellepärast hüütakse seda paika tänapäevani Daani leeriks. Vaata, see on lääne pool Kirjat Jearimi. Daani suguharu on piiblis kirjeldatud üsna mõistatuslikult. Daan oli üks Jaakobi poegi. Tema ema oli Raheli ümmardaja ehk orjatar Billa. Samal ümmardajal või viimase piiblitõlke järgi teenijal oli ka teine poeg Naftali. On huvitav, et Daani uus territoorium oligi Naftali territooriumi kõrval Huulejärve ümbruskonnas. Samuti on huvitav meenutada, et Jaakob, õnnistades Daani oma surivoodil, nimetas teda ühest küljest oma rahva kohtumõistjaks, kohe see järel aga maoks teel. Daanis oli seega midagi maole iseloomulikku salakavalat. Seda näeme hästi sellestki, kuidas see suguharu omandab Miika poolt valmistatud ebajumala ja samuti maa huuleorus endale pärisosaks. Loen salmid 13 ja 14. Ja sealt läksid nad edasi Efraimi mäestikku ning jõudsid Miika koja juurde. Siis võtsid sõna need 5 meest, kes olid käinud Laisi maad uurimas ja ütlesid oma vendadele. Kas teate, et neis kodades on õlarüü, teeravid, nikerdatud ja valatud kuju? Nüüd siis teadke, mida peate tegema. Daanlaste armee liikus põhja poole mööda sama teed, mida olid varem kasutanud ka maakuulajad, nii jõudsid nad üheskoos uuesti ka Miikamaja juurde. Maakuulajad rääkisid teistelegi, mis selles majas peitub, ja see varandus otsustati kaasa võtta. Kui preester Joonatan küsis, mis toimub, tehti talle ettepanek olla vait ja tulla kaasa. Olgu parem preestriks tervele suguharule kui ühele mehele. Ettepanek rõõmustas preestrit, ta võttis kultusesemed kaasa ja läks koos daanlastega. Kui Miika koju tuli ja leidis, et ta on paljaks röövitud, kogus ta mehi ja läks daanlasi taga ajama. Nad jõudsidki daanlastele järele. Edasi loen salmidest 23-25. Nad hüütsid daanlasi ja need pöördusid ümber ning küsisid Miikalt, mis sul vaja on, et teid on kokku kutsutud? Tema vastas, te olete võtnud minu jumalat, mis ma olin teinud, ja preestri ja lähete minema. Mis mul nüüd enam on? Kuidas te siis minult küsite, et mis sul vaja on? Aga daanlased vastasid temale, ära meie juures too kuuldavale oma häält, et kibestunud hingega mehed ei kipuks teile kallale ja sina ei kaotaks oma ja oma pere elu. See sõnavahetus võiks tunduda koomiline, kui ta poleks nii vapustav või vähemalt mõtlemapanev. Vapustab muidugi daanlaste jultumus, aga samuti ka Miika elu. Mida ta ütleski? Ta oli hädas, kuna ta oli jäänud ilma oma tehtud jumalast. Ta oli mees, kes oli oma kätega valmistanud kõik, mis tal oli, kaasa arvatud jumal, keda ta usaldas. Üsna tänapäevane pilt või mis? Inimese jumal on ju see, millest ta lõppude lõpuks otsib turvalisust. Selle kaotamine tekitas tunde, et tal pole enam midagi. See näitab hästi, millised tulemused on oma tehtud religioonil. Ise tehtud jumal ei või enda eest seista. Teda tuleb kaitsta, et ta võiks säilitada oma positsiooni. Ise tehtud jumal on alati ohus. Temale pole võimalik usalduses toetuda. Kui sageli on piibli jumalgi meie jaoks samasugune? Kui tihti tunneme vajadust minna tema kaitseks ristisõtta? Julgen arvata, et teeme seda üsna sageli. Eriti juhtub see siis, kui räägime Vana Testamendi jumala pildist. Väga kergesti kipume kaitsma tema käsku hävitada terved rahvad ja vähendama sellest rääkivate kohtade tähtsust. Aga jumal ju ei vaja kaitsmist. Ja kui sageli kaitseme jumala asemel hoopis oma arusaamu jumalast. Küllap oled isegi piiblit lugedes märganud, et jumal tõesti alati ei vasta meie ootustele. Paljudki Vana Testamendi kohad vapustavad ja panevad meid süüdistama jumalat ebaõigluses. Meenutame kas või Ussat, kes sai surma, püüdes püsti hoida vankrit, mis pidi koos seaduse laekaga ümber minema. Teise Saamueli raamatu 6. peatükk, salmid 6 ja 7. Meie meelest on see ebaõiglane, sest Ussa tahtis ju head teha, aga Jumala seaduses oli sätestatud, et kui kõrvaline isik puudutab pühi esemeid, siis tähendab see talle surma. Selles olukorras pahandas Taavetki issanda peale ja jättis oma ettevõtmise pooleli. Mida Jumal vastab, kui me ütleme talle, et tema teod meile ei meeldi? Mida ta Taavetile vastas? Vastus on mitte midagi. Ta ei seleta meile oma tegusid. Sellega seoses näib John White olevat leidnud kuldse tera, kui ta ütleb, Jumal ei ole kunagi end kaitsnud, kui olen tulnud tema ette, olles kaoses. Olen armastanud Jumalat ja soovinud, et ta oleks ikka samasugune. Jumal, keda ma ise täpselt tunnen. Ja mind on hirmutanud ühest küljest see, millist Jumalat ma äkki olen näinud ja teisest küljest mu enda hulljulgus esitada küsimusi kõiksuse kohtumõistjale. Ent paratamatult peab saama see küsimus väljendatud kas või vaevahigis. Jumal, kuidas võid sa olla selline? Ja tema vastuseks on alati olnud see, et ta on paljastanud mulle enda kohta rohkem, kui ma temast seni olen näinud. Minu pisarad ja hämmeldus on taganenud austava kummardamise teelt. Tsitaadi lõpp. Loen 26. salmi. Ja taanlased läksid oma teed. Ja kui Miika nägi, et nad olid temast vägevamad, siis ta pöördus ümber ja läks tagasi koju. Miika tegevuses näeme miniatuurselt inimese enda valitud jumalateenistuse tõusu ja samuti selle toodud hävingut. Üksnes elav jumal ei vaja kaitsjaid, sest tema kestab ja püsib ka siis, kui kõik muu hajub nagu tuulde külvatud tuhk. Peatüki lõpuosa räägib taanlaste uuest sõjakäigust ja uutele aladele elama asumisest. Loen 27. salmi. Ja olles võtnud, mis Miika oli teinud, ja preestri, kes tal oli olnud, läksid nad laisi kallale, rahuliku ja muretu rahva kallale, lõid need maha mõõgateraga ja põletasid linna tulega. Lais tehti maatasa ja selle asemele ehitati linn, millele pandi suguharu esiisa järgi nimeks Daan. Loen salmid 30 ja 31. Ja daanlased püstitasid endile nikerdatud kuju. Ja Joonatan, Moosese poja Geersomi poeg, tema ja ta pojad olid daanlaste suguharule preestriteks kuni päevani, mil maa rahvas vangi viidi. Nõnda nad seadsid endile üles Miika nikerdatud kuju, mille ta oli teinud kogu ajaks, mil Jumala koda oli Siilos. Viimane salm viitab Siilo langemisele. See toimus kuningas Sauli ajal, mil vilistid võitsid Sauli väed Ahveki juures ja röövisid sinna viidud seaduselaeka. Vangi viimine viitab ilmselt sellele, kui Assüüria vallutas Iisraeli põhjariigi 8. Sajandil enne Kristust ja viis seal elavad inimesed sundasumisele. Kõige iseäralikum on viimastes salmides siiski vast see, et taanlased võtsid Miika tehtud jumalakuju endale kummardamiseks. See puust ebajumalakuju sai endale uued kummardajad, ehkki taanlased olid näinud, kui võimetu oli ta kaitsma oma endisi kummardajaid. Küllap meil on siin, mille üle mõelda ja imestada.
Ma tahan ilma kummast võiks olla, sest kallis ja külmus maailmas. Ma tahan ilma täiesti valget, võiks olla mu südames üsimas. Ma tahan, et vihm võiks pesta mu mõtteid, ja ära, mis määrdunud ja tuh. Ma tahan, et valgus võiks saada suureks, et külal päev. Ma tean, et ainult Jumal võib anda puhtust ja valgust igaühele. Ma tean, et ainult Kristus võib jätta me valud ja koormad ristile.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme kiibialaste häbiväärsest teost, mis viis ühe Iisraeli suguharu peaaegu et täieliku hukkumiseni. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja taaskuulmiseni.